Milé sestry, milí bratři, jsem ráda, že dnes máme sobotní den, že se můžeme naladit na nebesa ještě více, možná než běžně v týdnu. Děkuji za přivítání, děkuji za úvodní text. V celém světě, v církví kolem nás, možná v našich domovech, si možná klademe jednu docela zásadní otázku. Jaká to je otázka? Lidé by chtěli vědět, jestli je možné plout nebo plavat v řekách života. A pokud to je možné, tak jak plout nebo plavat správně, úspěšně? A ještě navíc k tomu, jaký směr to naše plutí nebo plavání životem by mělo nabrat? Určitě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že knihkupectví jsou plná nejrůznějších knížek, nejrůznějších bestsellerů, které se snaží dávat návody, jak. Na internetu taky se můžeme přihlásit do nejrůznějších webinářů, na různé online skupiny a tam někteří se cítí povolání radit, jak na to, ať už s menším nebo s větším úspěchem. My jako lidé hledáme způsoby, jak se vypořádat s nejrůznějšími výzvami, nejistotami a obtížemi života. Chceme mít jistotu, že to naše směřování v našem životě nebo směřování našeho života nám nabídne smysl a že nás spojí s něčím větším, než jsou ty naše osobní individuální příběhy. Jak se tedy posouvat, jak se posunout dopředu? Co máme učit a co máme vyprávět našim dětem a našim vnoučatům? To jsou určitě staré otázky, které si kladla a klade každá generace. Každý z nás by určitě mohl vyprávět nejrůznější životní příběhy o různých otázkách, kterým čelí, o výzvách, kterým čelí. O obtížích, které musíme překonávat. A někdy se zdá, že se nám to daří, a jindy zase se nám to nedaří. A řada z nás se naučila proplouvat vodami života pomocí moci, síly a úspěchu. Pracujeme na tom, abychom byli bohatí, abychom mohli mít to, co chceme. Usilujeme o moc, abychom si mohli vzít to, co chceme. Hádáme se, abychom měli pravdu a abychom mohli dosáhnout svého. Soutěžíme, abychom vyhráli, abychom byli respektováni, abychom byli obdivováni. Chceme být krásní, abychom se líbili, abychom byli žádoucí. Zní nám něco z toho povědomě? Vyzkoušeli jsme někdy tyto způsoby, jak projít životem. A do toho všeho vstupuje teď podle toho úvodního textu, který jsme slyšeli, někdo, kdo si říká, nebo komu se říká Ježíš, a říká, že vody života jsou splavné. Ale že to není ani prostřednictvím moci, ani prostřednictvím síly a ani prostřednictvím úspěchu. A říká těch 9 prohlášení a já si je velice stručně dovolím zopakovat ještě jednou. To první prohlášení je, blahoslavení jsou chudí v duchu, ti pokorní, nenamyšlení přece těm bude patřit Boží království. To druhé, blahoslavení, kteří pláčou v zármutku, kteří truchlí, vždyť Bůh je potěší. To třetí, blahoslavení jsou ti, kteří pro sebe nic nevymáhají, ti tiší, ti mírní, přece těm Pán Bůh dá celou zem. Čtvrté, blahoslavení jsou ti, kteří touží po tom, co je správné, po spravedlnosti, jako hladoví po chlebu a žízniví po vodě, vždyť jejich hlad a jejich žízeň budou utišeny. Páté prohlášení, blahoslavení jsou milosrdní, vždyť Pán Bůh k ním také bude milosrdný. Šesté. Blahoslavení jsou ti, kteří si zachovali čistý pohled na život. Ti, kteří mají čisté srdce, přece oni uvidí Boha. 7. Blahoslavení jsou ti, kteří působí pokoj, tvůrci pokoje. Vždyť k těm se Pán Bůh bude hlásit jako ke svým dětem. 8. Blahoslavení jsou ti, kteří mají těžkosti proto, že poslouchají Boha. Kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, jim se otevírá Boží svět. A v tom 9. prohlášení se Ježíš obrací přímo na svoje posluchače, změní formu blahoslavenství a říká vy. Blahoslavení jste, když vámi kvůli mě pohrdají, když vás pronásledují a když si vymýšlejí na vás pomluvy. Máte důvod k radosti a dokonce i k veselí, neboť co vás čeká v nebi, mnohonásobně převýší vaše utrpení. S těmito 9 ježíšovskými prohlášeními bychom měli seznamovat a měli bychom učit naše děti a naše vnoučata. Celý život bychom měli žít podle těchto ježíšovských blahoslavenství každý den, každý rok. Dočetla jsem se, že každé takzvané blahoslavenství začíná řeckým slovem makarios. A to se obvykle překládá jako požehnaný nebo šťastný. To blahoslavený se používá kvůli, říká se tomu, náboženským konotacím, souvislostem. Prostě blahoslavenství to je dar od Pána Boha. Také jsem se dočetla, že v tom původním jazyce chybí sloveso jsou. A tak například doslovný překlad toho prvního blahoslavenství zní blahoslavení chudí duchem, což mu dodává vykřičník a může to znít o blahoslavenství chudých duchem. Ta první 4 blahoslavenství popisují srdce člověka, který má správný vztah k Pánu Bohu. A ta zbývající blahoslavenství zase popisují, jaký vztah má takový člověk k ostatním lidem. A Ježíš, ten je vzorem toho, k čemu v blahoslavenství vyzývá. Je služebník pokorný, smířlivý a milosrdný. Určitě tady, jak sedíme, tak všichni víme, že i Lukáš sepsal ježíšovská blahoslavenství. A ta jeho verze blahoslavenství se od té matoušovské docela hodně liší. Lukáš uvádí pouze 4 blahoslavenství, ta jsou kratší a jsou taková tělesnější. V té Lukášově verzi Ježíš říká blahoslavení chudí oproti té matoušově verzi, kde Matouš říká blahoslavení chudí duchem. A ještě potom Lukáš vždycky ta blahoslavenství spojuje s bědováním. Ale v tom dnešním zamyšlení nemám nějaké ambice, abychom se podrobně zabývali smyslem každého toho blahoslavenství, protože to by bylo téma na spoustu dalších kázání. Můžeme ale shrnout a říct, že blahoslavenství to nejsou jenom ježíšovské rady pro šťastný život. Ale že blahoslavenství jsou takovým popisem toho, jak Pán Bůh přemýšlí. A blahoslavenství odhalují Ježíšovo srdce. Ta blahoslavenství totiž odhalují hodnoty Božího království a ukazují, jaký je život v takovém království. Ježíšem vyřčená blahoslavenství utvářejí a formují náš život a naše touhy, aby se podobali těm božským touhám a božskému životu. A to je docela hodně odlišný způsob, protože většinou boží život a jeho touhy překrucujeme a deformujeme tak, aby odpovídali těm našim. A tak proto možná ta blahoslavenství působí tak radikálně a často se zdají být tak nedosažitelná. Když nasloucháme těm Ježíšovým slovům a uvažujeme o blahoslavenství, tak možná je snadné se podívat na sebe a říct si, no tak to není ani o mně, to není ani o světě kolem, to není ani o církvi. A je to tak. My totiž máme sklon dívat se na to, co nejsme. Ale Pán Bůh se zaměřuje vždycky na to, čím se můžeme stát, kým jsme povoláni být. Možná někdy máme pokušení si myslet, že blahoslavenství jsou určitá pravidla, nebo je to určitý soubor pravidel a podmínek pro to, abychom byli blahoslavení, anebo abychom dostali nebeskou odměnu. Ale blahoslavenství taková nejsou. Nejde v nich o budování, nejde v nich o dosahování a nejde v nich ani o získávání. Ale naopak jsou o tom, že se máme pustit, že se máme odevzdat, že máme žít se zranitelným a otevřeným srdcem. A to neznamená, že utečeme, že se stáhneme nebo že se nějak izolujeme od reality našeho života a světa, ale znamená to, že se jim věnujeme jiným způsobem, tím ježíšovským způsobem. Blahoslavenství nás učí důvěřovat Pánu Bohu víc než vnějším okolnostem našeho života. A vybízí nás k závislosti na Bohu více než na to, abychom se spoléhali sami na sebe. A přiznejme si, že v dnešním světě toto všechno zní jako slabost a jako pošetilost. Tak to asi znělo v každé době. Ale pro ty, kdo jsou zachraňováni, tak to je Boží moc. Bůh si vybral to, co je pošetilé, aby zahanbil moudré. A vybral si to, co je slabé, aby zahanbil silné. Blahoslavenství nejsou nic menšího než cesta kříže a takovým nejplnějším vyjádřením blahoslavenství, nebo to nejplnější vyjádření blahoslavenství můžeme vidět u Ježíše na kříži. A pokud blahoslavenství žijeme, tak ta nás dovedou až ke kříži. My totiž, když prožíváme různá životní traumata, tak, nebo nějaké neúspěchy, tak zjistíme, že život sami nezvládneme. Když si přiznáme, že potřebujeme Pána Boha, tak najdeme čistotu srdce. Arogance, soběstačnosti ustupuje mírnosti. Uvědomujeme si, že všechno, co jsme a co máme, tak pochází od Pána Boha a začínáme se poznávat jako chudí v duchu. To naše vlastní neštěstí nás probouzí a začne nás spojovat s bolestí světa. Méně začneme myslet na sebe a stáváme se milosrdnými k druhým. Nemáme kam jít a tak se obracíme zpátky k Pánu Bohu. A čím déle hledíme na Pána Boha, tak tím více hladovíme a žízníme po spravedlnosti, po tom Božím životě, a stáváme se tvůrci pokoje, kteří usmířují sami sebe s Bohem i s blížními. A to je život, pro který jsou Kristovi učedníci ochotni se nechat pronásledovat, žít život ve spravedlnosti, život, pro který Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Četla jsem příběh o jedné ženě, která, když byla malá, tak velice ráda dělala stojky. Taky jsme jako malí uměli dělat stojky. A ta žena v tom příběhu píše, že ty stojky dělala proto, protože když byla tak malá, tak skoro všechno na světě bylo větší a vyšší, než byla ona. A to všechno, jak to bylo větší, tak to bylo nudné, ale když se postavila na hlavu, když udělala stojku, tak došlo ke krásné změně. Všechno bylo najednou jiné, originální. Tráva visela před očima jako zelené třásně nebo zelené lemování. Stromy ty rostly dolů, ne nahoru. A nebe to byl modrý trávník, který se táhl do nekonečna. A když se tomu děvčátku dařilo udržovat rovnováhu, tak na tom modrém trávníku mohla dokonce i stepovat. A když stepovala, tak jí pod nohama poletovali ptáci, ale i mraky. A její houpačka už neměla tvar písmene A, ale tvar písmene V. A dům, kde bydlela se svými rodiči a sourozenci, tak hrozilo, že spadne ze dvora. Prostě, že vystřelí do vesmíru jako raketa a že zanechá za sebou chodník lémovaný maceškami. Děvčátko milovalo dělat stojky, protože díky tomu viděla staré věci úplně novým způsobem. Líbilo se jí to, protože ten svět kolem ní pak byl takový více vzrušující a méně předvídatelný. A navíc ve světě, kde stromy rostou dolů a kde domy mohou spadnout nahoru, tak v takovém světě se zdálo možné úplně všechno. A tak možná, že Ježíš měl požádat dav, který byl kolem něho, aby také udělal stojku. Aby se postavil na hlavu, když je začal učit blahoslavenství. Protože když je začal ta blahoslavenství učit, tak přesně dělal tady toto, že stavěl věci a pravidla a život v podstatě úplně na hlavu. Ježíš převracel známý svět vzhůru nohama. Takže ti, kteří bojovali o dech a nadechnutí někde na dně lidské hromady a špíny, tak najednou zjistili, že jsou úplně nejblíž k nebi. A zas na druhou stranu ti, kteří si mysleli, že jsou někde na vrcholu, tak se ocitli rozplácnutí na zádech a dívali se nahoru. Dočetla jsem se, že blahoslavenství jako taková v době Ježíše Krista byly takovým běžným výrazem, že nešlo o nějaké blahoslavenství jenom v náboženských kruzích, ale že to nebylo prostě pro běžný život tehdejších lidí nic nového. Dočetla jsem se, že šlo o každodenní výroky nebo rčení o dobrém životě, které vyjmenovávaly ctnosti, které by si člověk rád přisvojil. Takže například, blahoslavení jsou moudří, protože ti se nedají jenom tak oklamat, a nebo blahoslavení jsou silní, protože jejich nepřátelé se jich budou bát, nebo blahoslavení jsou bohatí, protože ti přece nikdy nebudou mít hlad a tak dále a tak dále. Takže to, co bylo na tom Ježíšovém vyjadřování a vyprávění šokující, tak to nebyla ta forma, protože na to byli lidi zvyklí. Ale to šokující, to byl obsah. Blahoslavení jsou ti, kteří jsou tiší, krotcí, ti plačtiví, kteří truchlí, tam ti chudí duchem. Dělal si snad Ježíš z někoho legraci? Přece nic z toho nebylo šťastné ani blahoslavené. Co je na hladovění a žíznění po spravedlnosti šťastného? Nebo co je radostného na tom, že jsme hanění a pronásledovaní? Radujte se a jásejte, říká Ježíš. Přece nikdo, kdo má trošku rozumu, tak by nehlasoval pro žádnou z těchto definic šťastného života. Ale zdá se, že Ježíš se neptal nikoho na souhlas. Ježíš prostě jenom nově definoval dobrý život v 9 krátkých větách a všem je představil. Ježíš představil 9 portrétů lidí z království, z jeho království. A byli to lidi, kteří byli dříve známi jako oběti, jako snílci nebo jako blázni. A on říká, toto jsou ti vyvolení. To jsou ti požehnaní, kteří uvidí Boha tváří v tvář. To jsou ti šťastní, kteří budou spokojení. Ne proto, že by dostali předem kopii pravidel a hráli podle nich, aby vyhráli, ale proto, že výhra zřejmě byla to poslední, co měli na mysli. Když se podíváme na ten seznam blahoslavenství, tak v podstatě jde o seznam poražených. Představme si milosrdné, kteří pořád dokola odpouští svým nepřátelům, aby jejich nepřátelé mohli znovu a znovu porazit. Představme si lidi čistého srdce, kteří věří všemu, co slyší, vyprázdní svoje bankovní účty, aby udrželi podvodníky v chodu. Představme si ty, kteří vytváří mír, mírotvorce, kteří vstoupí do pěstní bitky a dostanou na frak ze všech stran. A to jsou boží oblíbenci. A Ježíš trvá na tom, že nejde o efektivní a úspěšné lidi ve světě, ale že jde o ty, kteří ani neumí soutěžit. Ježíš trvá na tom, že jde o ty, kteří by nerozuměli úspěchu, i kdyby přišel až k ním a předal jim vítěznou trofej. A tito blahoslavení by zřejmě trvali na tom, že to je nějaký omyl. Možná by tu svůj trofej předali někomu, kdo ji potřebuje více. Možná ji by dali nakonec do skříně, aby je snad nelákalo si o sobě myslet něco dobrého. Většina z nás neví, co si počít s blahoslavenstvími. Někteří z nás je slyšeli už tolikrát, že pro nás ztratila svoji šokující hodnotu. Ta blahoslavenství nám prostě zní tak nějak sladce a povědomě, jako nějaká křesťanská básnička, jako něco, co se dá vyšít a pověsit nad klavír. Jiní z nás ta blahoslavenství slyší zase jako přikázání a bojí se, že nejsme dostatečně pokorní, že nejsme dostatečně čistí a že nejsme dostatečně pronásledovaní. Ale tady nejsou žádná měl bys nebo musel bys, žádná budeš nebo nebudeš. Ten jazyk blahoslavenství není takzvaným jazykem transakcí, to znamená něco ve smyslu jako udělej to a dostaneš to, udělej tamto a dostaneš tamto. Je to běžný popisný jazyk a Ježíš tam popisuje, že takoví jsou tito lidé teď a taková je budoucnost, která je čeká. Není to jazyk zákona, ale je to jazyk evangelia. Je to jazyk naděje a jazyk příslibu, že to, jak se věci mají teď, v tuto chvíli, tak to tak nebude pořád. A dále, že ti, kteří se teď ocitají na konci fronty, tak budou vepředu dřív, než skončí celá cesta. Toto stejné evangelium se dnes káže po celém světě, ať už někde v kostele, v Keni, z betonových bloků, kde lidi sedí zřejmě se skříženýma nohama na zemi, okny lítají ven a dovnitř včely, anebo možná někde na kůlech ve vlhku v oblastech Salvadoru, kde většina lidí musí dobře poslouchat, protože neumí ani číst. Anebo někde v romské modlitevně v Rumunsku, kde při spontánních zpěvech a svědectví chválí Boha. Nebo dnes tady v Třinci, v Oldřichovicích. Velká část síly blahoslavenství závisí na tom, kde sedíme, když je slyšíme. Zhora znějí jinak než ze spodu a vepředu zase jinak než vzadu. Vepředu mezi nábožensky spokojenými a sebevědomými lidmi, myšleno obrazně samozřejmě, znějí blahoslavenství hodně konfrontačně. Něco ve smyslu, kde je váš hlad, kde je vaše žízeň, vy dobře živení křesťané, kde je ta vaše duchovní chudoba. Ale úplně vzadu, zase myšleno obrazně, u obětí, u snílků, u jiných odlišných lidí, tak to blahoslavenství zase zní, nebo ta blahoslavenství zase zní úplně jinak. Něco ve stylu, otřete si slzy, maličcí, přece celá země patří vám. Ono to teď tak nevypadá, ale už to nebude dlouho trvat. Nebeské brány se otevírají a první tvář, kterou uvidíte, bude tvář Boží, tvář Ježíše Krista. Blahoslavenství, to jsou samozřejmě naprosto stejná slova na všech místech. Ale co se mění? Mění se uši, které jim naslouchají. Každý z nás totiž slyší ten Ježíšův popis dobrého života přes svoje vlastní filtry. buď jako něco, co nám je cizí, anebo jako něco, co nám je známé a povědomé. Buď ta blahoslavenství slyšíme jako něco, co je třeba hledat, anebo zase nám zní jako něco, čeho je třeba se bát. Myslím si, že s blahoslavenstvím můžeme dělat, co chceme. Vždycky to tak bylo. Někteří je ignorovali, někteří blahoslavenství obdivovali a odešli od nich. A někteří je používali jako měřítko svého požehnání. A někteří blahoslavenství dokonce použili k vyhlášení revoluce. To nejjednodušší, co s blahoslavenstvími ale můžeme udělat, je, aby nás blahoslavenství postavila na hlavu. Aby nás přinutila udělat stojku, abychom už nemohli nikdy vidět svět stejně, abychom už nikdy si nemohli být jistí, kdo jsou vlastně vítězové a kdo jsou ti poražení. Jde totiž o to, že když stojíme na hlavě a děláme stojku a jsme vzhůru nohama, tak potom začneme vidět Bohem požehnané lidi na místech, kam by nás nikdy se nenapadlo ani podívat. Pak si možná začneme uvědomovat, že chudí duchem, ti pokorní a ti truchlíci, to nejsou jenom ti lidé, kterým můžeme pomoct, ale že to jsou lidé, kteří mohou pomoct i nám, pokud jim to dovolíme. A u těch lidí zjistíme, že ten jejich hlad a jejich žízeň po Pánu Bohu, to není nějaká prázdnota, nějaká mezera k zaplnění, ale že jde o chuť a o nadšení, které třeba obdivovat a možná i trošku závidět. Když stojíme na hlavě a děláme stojku a jsme tedy vzhůru nohama, tak pak začneme vidět, že ti, kteří působí pokoj, že to nejsou nějaké květinové děti, ale že to jsou lékaři, kteří předepisují boží klid. A že ti, kdo mají čisté srdce, prostě jenom nikdy nezískali zručnost zamykat svoje dveře. Když stojíme na hlavě a děláme stojku a jsme vzhůru nohama, tak uvidíme, že ti, kteří byli kvůli víře zbiti a utlačovaní, tak jsou vlastně v bezpečí. Že to nejsou ti smutní, ale ti šťastní, protože našli něco, za co stojí být bit a utlačován. A že ti, kdo jsou milosrdní, tak rozdávají jenom to, čeho už dostali od Pána Boha v nesmírné hojnosti. Když děláme stojku, tak svět vypadá vzhůru nohama zábavně nebo směšně. Ale možná právě tak vypadá, když máme nohy zakořeněné v nebi. Ježíš to tak dělal pořád a zdálo se, že si myslí, že to také dokážeme. Takže nové, další blahoslavenství zní: blahoslavení jsou tedy ti, kteří stojí na hlavě, kteří dělají stojku, kteří jsou vzhůru nohama, protože uvidí svět tak, jak ho vidí Bůh. Díky tomu také zjistí, že jsou v té nejlepší společnosti obráceni vzhůru nohama Ježíšem, tím, který jediný opravdu ví, která cesta vede směrem nahoru. Amen.